Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sensiela dwar l-ispiritualità ta' San Ignazio ta' Loyola, fundatur tal-Kumpanija ta' Gesù, il-Ġiżwiti, u awtur tal-ktieb bl-isem ta' l-Eżerċizzi Spirituali. Produzzjoni tal-Patri Ġiżwita Paolo Paċ u tat-Tabib Andrew Baldacchino. Aziz Semmiħ, nilqak għat-13 u l-aħħar programm mis-sensiela Ignazio, programm dwar l-ispiritualità ta' San Ignazio tal-Loyola. Xtaqna li f'dan l-aħħar programm nitkellmu dwar l-ordini imwaqfa minn Ignazio, il-Kumpanija ta' Ġesù, jew kif inhuma magħrufa aħjar il-Ġiżwiti. U kif dawn qed jgħixu il-karizma ta' Ignazio fid-dinja tal-lum. U biex namlu dan, bħala mistieder għandna wieħed mill-producers ta' dan il-programm, il-Patri Ġiżwita Malti Paolo Paċ. Ma jonqox li ma nibdewx id-diskursata tagħna jekk ma nsemmux l-inċident li kellu Ignazio f'Pamplona li bidillu ħajtu ta' taħt fuq.
Fl-20 ta' Mejju ta' 500 ilu kien hemm din il-battalja ta' Pamplona. Il-re ta' Franza kien jgħid li dik il-biċċa ta' Spanja kienet tiegħu u kien hemm din il-battalja bejn il- il-supporters tar-re ta' Franza u supporters tar-re ta' Spanja. Sant Ignazio kien mandaħat tar-re ta' Spanja. U kienu numru żgħir kontra numru kbir ħafna. Imma u konvinċihom illi jekk iġedu jkunu qed jaqgħu aċċajt u ma jistax ikun li jaqgħu aċċajt. Allura volja kien ċerti li n-numri tagħhom kienu impossibbli li jirbħu xorta jikkonvinċihom li jiġġieldu. U f'nofs il-battalja laqgħata balla ġifieri ġo rkoptu taħt irkoptu u minn hemm beda proċess ġifieri dan għamel waħlu ilu kif seta' u dak il-ħin u mbagħad ħadduh id-dar li kienet ħafna l-bot, Loyola minn Pamplona hija l-bot. Allura kienet għaqdet ħażin u reġgħu kisru ilu reġgħu waħlu ilu, mbagħad meta waħlu ilu mo ġbitux. U reġa għakissira ġifi kisru ilu, reġa pruvaw għahlu ilu. U kellu jaddi ħafna żmien ma joħroġ fis-sodda u talabhom kolba ta' dak iż-żmien hekk li jgħidu ħafna chivalry fuq il- ekku, ġifieri daw il-kavallir li jmur u jagħmel affarijiet eroiċi għal-prinċipessa jew għal-reġina u kienet il-moda dak iż-żmien li jidbu daw il-kotba. U hekk kien joħlom dak kien il-ħolm tiegħu li jagħmel daw l-affarijiet kbar. Għall-unur jgħid fil-bidu kien moti għall-affarijiet tad-dinja. U mbagħad il-mara tagħhu għaltlu għax ommu kienet mejta u ommu miet meta ftit wara li twielet. U l-mara taħu għatlu għaw daw iż-żewġ kotba hawnhekk, għatlu bint kotba minn dawk li tfittex inti m'hawnx u tagħtu ktieb tal-ħajja ta' Kristu u ktieb fuq il-ħajja tal-qaddisin. U bil-mod il-mod beda jaqrhom U bdew ikollu daw il-sibijiet daqqa kien jaħseb x'jista' jagħmel għal din il-mara nobli ħafna ma jgħidx min kienet, imma jgħid li kienet nobli ħafna ħafna. X'jista' jagħmel għalija f'dan jisuf din il-tradizzjoni tal-kavalliri. U draqb joħra kien jiġu r-sibijiet issara San Franġisk kemm għamel affarijiet kbar u San Dominku kemm għamel affarijiet kbar u Ġesù. U kien iħoss ukoll ċertu entuzjażmu għal daw l-affarijiet. Imma daqqa jaħseb ħaġa u daqqa jaħseb l-oħra. U mbagħad beda jinduna illi meta jaħseb fuq daw l-affarijiet iktar fuq Ġesù, fuq il-Qaddisin, dak il-paċi li kien iħoss f'qalbu kienet tibqa' fit-tul. Menti l-oħra meta kien joqgħod joħolhom x'jista' jagħmel għal din il-mara nobli, wara ftit dik l-entuzjażmu kien jispiċċa u kien iħossu jisu vojt. U beda jirrifletti iktar u jifhem illi eħe Alla jridu jagħmel bidla kbira f'ħajtu. U minn hemm beda dal-proċess. Il-bidu hux ta' imur jagħti ħajtu kollha jmur Ġerusalemm u joqgħod hemmhekk jittallab u jgħix ħajja ta' pellegrin jittallab. Imma bil-mod il-mod Alla wrih illi jrid xi ħaġa totalment differenti minn.
Kull qaddis jew qaddisa huma grazzja u don ieħor għall-Knisja. Palma kien l-istess Injazju li bħala rigal tiegħu għal komunità tal-Knisja ħallilna l-eżerċizzi spiritwali.
Inna naħseb li bħal qaddisin kollha u li ħallew mi ta' snin wara nibqgħu naqraw il dak li kidbu u nitkellmu fuq il-ħajja tagħhom. Jien naħseb huma grazzi ta' Alla lill-Knisja hu, ġifieri San Franġisk u Sant Augustin u San Benedittu u San Dominku, ġifieri Sant'Injazju kellu dan il-don kbir ta' li spjega kif tagħmel dixxerniment, kif tista' tara fir-rida tagħha. Kiteb il-ktieb tal-eżerċizzi biex l-esperjenza li għadda minnha u jkun jistgħu b'xi mod jgħaddi minna xi ħadd ieħor ukoll ħafna nies u wara 450 sena u x'għadna nużaw dan il-ktieb żgħir u għadna nsibu fih ħafna affarijiet li huma ta' valur kbir. U għadhom rilevanti anke għallum, jisu kidbu llum mhux kidbu fis-seklu 16 kważi 500 sena ilu.
Ovvjament ma jonqox li d-diskors tagħna jaqa' fuq il-Ġiżwiti u kif dawn qed jgħixu il-karizma ta' Injazju fir-realtà tad-dinja tal-lum.
Ġiżwiti llum bħalissa qegħdin xi 15,000 madwar id-dinja. Ġifieri 50 sen ilu konna xi 35,000, ġifieri nqasna ħafna. Imma naħseb bil-mod il-mod in-numru qed jsir stabbli madwar il-15,000. Naturalment hemm partijiet fid-dinja fejn in-numri qed jonqsu, partijiet fid-dinja fejn in-numri qed jikbru. U allura dan ifisser li fil-futur viċin ħadd inbidel ħafna il-Ġiżwiti kif narawhom għaliex sa issa dejjem l-ikbar numru dejjem kien fl-Ewropa. Pajjiżi bħal Spanja naturalment u l-Italja u Franza u l-Ġermanja numru kbir, u mbagħad fl-Amerika wkoll, Amerika l-Istati Uniti. Issa hemmhekk in-numri kif naraw bajnejna aħna n-numri jonqsu ħafna qegħdin fl-Ewropa u fl-Amerika u qed jikbru fl-Asja. Jiġifieri l-iktar pajjiż li għandu Ġiżwiti bħalissa huwa l-Indja, mentri qabel kienet tkun l-Amerika jew Spanja pereżempju. U iktar minn numru jekk inħarsu lejn l-istudenti, jiġifieri 10 snin oħra min sa jkunu l-Ġiżwiti u iktar kważi żewġ terzi mill-istudenti kollha fid-dinja tal-Ġiżwiti dawk li qed jistudjaw biex jisiru qegħdin fil-formazzjoni jiġifieri qegħdin fl-Asja. L-Indja, l-Indonezja, il-Vjetnam, ħafna fil-Vjetnam. Mbagħad l-Afrika wkoll. Jiġifieri wiċċ tal-Kumpanija ta' Ġesù fl-20 sena li ġejjin se jinbidel ħafna, ħadd tkun ħafna inqas Ewropea u ħafna iktar Asjatika, kif ukoll il-Knisja Kattolika kollha kemm hi, u ġveru, ġifieri n-numri jikbru fl-Afrika u fl-Asja, fl-Amerika Latina jibqgħu bietu ieħor xorta, avol li qed jonqsu, imma mhux qed jonqsu dak kemm qed jonqsu l-Ingiltra u l-Ewropa u l-Amerika ta' fuq. Jiġifieri issa hemmhekk qegħdin. Issa x'qed jagħmlu? Jagħmlu ħafna affarijiet minn Sant'Ignazio kienu jagħmlu m'hemmx lista tal-affarijiet li nagħmlu Sant'Ignazio, għamel lista ta' kriterji kif nażlu. Fej l-bżon fejhem ħafna bżonn, fej forsi hemm xi ħaġa li hemm bżonn issiru mhux qed jagħmlu għall-oħrajn, fej n-nies hum iktar lesti li jilqgħu dak li nafruhlhom jew fej iktar diffiċli. Imma minn dejjem kien hemm li aħna nfittxu dak kif nistgħu naqdu lill-Knisja l-aħjar. Naturalment, forsi l-iktar ħaġa li qegħdin preżenti fija hija l-edukazzjoni għaw fid-dinja għaw xi tmimmit skola u università tal-Ġiżwiti mad-dinja kollha. Sant'Ignazio u stess kien beda fi żmienu bdew l-iskejjel l-ewwel waħda f'Messina u mbagħad komplew jiżviluppaw brata maġra ħafna. Ta' kull tip, jiġifieri aħna naħsbu lill-Ġiżwiti biss imexxu biskejjel elitisti, la veru, imma mhux hekk biss. Jiġifieri fl-Amerika Latina hemm moviment jismu fe hija allegrija, il-fidi u l-ferħ li toffri edukazzjoni għal numru kbir ta' nies fil-pajjiżi kważi kollha tal-Amerika Latina, għal nies fqar li kważi forsi qas għandhom skola fejn jintaqgħu, imma hemm dan in-netwerk ta' skejjel u mhux fl-Amerika Latina biss qed jinfirex ma' ħafna postijiet. Fl-Indja anke l-Ġiżwiti Maltin, pereżempju, kull fejn marru bnew skejjel għal veru għal fqar li u bil-mod il-mod bnew l-ewwel skejjel primarji, mbagħad skejjel sekondarji u issa f'dik il-parti fejn issa kważi ma baqa' ħadd Maltin. Imma f'dik il-parti fejn in-nies huma tribali, jiġifieri laqas huma rispettati, m'għandhomx ħafna drittijiet. Hemm anke università żgħira għal dawn in-nies. Il-Ġiżwiti jaħdmu fil-parroċċi pereżempju, Malta m'għandniex parroċċi, imma f'ħafna pajjiżi hemm parroċċi tal-Ġiżwiti. Hemm ħafna kemm fil-pajjiżi biex ngħidulhom hekk tal-missjoni fejn marru u waqfu l-knejjes huma u anke f'pajjiżi iktar antiki bħal Italja u bħal ħafna pajjiżi fl-Ewropa, fl-Amerika ta' fuq hemm ħafna parroċċi tal-Ġiżwiti. Il-Ġiżwiti jaħdmu ħafna fil-formazzjoni tal-qassisin, pereżempju, imexxu seminarji, jkunu diretturi spirituali tas-seminaristi u tal-qassisin żgħar. Jaħdmu ħafna, pereżempju, mar-refuġjati u xi Federal Rupe, il-ġeneral li kellna fiż-żmien ta' wara l-Konċilju bejn is-snin 70 u 80. Kien raddan il-bżon kbir li n-numru ta' refuġjati kien qed jiżdied u waqaf dan is-servizz tal-Ġiżwiti għar-refuġjati. Illi issa jinsab f'xi 50 pajjiż fid-dinja u naħseb hija kien insight importanti li hu raġ x'inhu ġej u ra li daw sa jkunu nies li għandhom ħafna bżonnijiet u li mhux se jkollhom ħafna ħbieb u l-Ġiżwiti daħlu għal dan ix-xogħol b'enerġija kbira. Mhux bil-fors nagħmlu ħafna ħoss, iktar naturalment tagħmel ħoss li jkollok skola tajba li kulħadd trid imur hemm milli inti taħdem mar-refuġjati. Imma hemm ħafna Ġiżwiti jaħdmu mar-refuġjati u kif għad qegħdin f'ħafna pajjiżi u jagħmlu xogħol anke ta' edukazzjoni fil-kampijiet ta' refuġjati, hemm networks ħieħ u anke b'mod li pereżempju minn ġo kamp ta' refuġjati inti tista' anke tagħmel pereżempju digri tal-università, pereżempju. Ċifieri kollaborazzjoni bejn daw l-istituzzjonijiet prestiġjużi università tradizzjoni kbira ma kamp ta' refuġjati fejn ir-refuġjati jistgħu jinqdew bil-riżorsi li hemm f'università ta' ħafna prestiġju pereżempju. Il-Ġiżwiti involuti ma pereżempju mal-popli indiġeni fil-ftitilu. Fl-Indija miet wieħed Ġiżwita, Father Stan, illi kellu xi 84 sena mhux ġol ħabs, jiġifieri arrestaw xi sena ilu, għax kien jaħdem ma' dawn il-fqar l-Indja hemm din is-sistema tal-kasta, mbagħad hemm nies li jaqas huma fil-kasta, jiġifieri huma proprju imwarbin minn kulħadd, jew huma nies li huma fit-tribujiet bħal huma Santals fejn kienu jaħdmu l-Ġiżwiti Maltin. U da kien jaħdem ma' dawn in-nies jorganizzhom, jgħallimhom, jgħinhom jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. U dana ta' xi 84 sena diabetiku arrestaw. Għamel ħafna żmien il-ħabs minn ma tellaw il-qorti, ma rridux joħorġu mill-ħabs u mbagħad marad bil-COVID u miet fl-isptar. Ġifieri għax kien jaħdem għall-fqar. Il-Ġiżwiti jaħdmu fix-xjenza, pereżempju fil-Vatikan. Castel Gandolfo hemm osservatorju tal-Kwikef minn żmien kważi Sant' Ignazio kienu l-Ġiżwiti motija dal-inkarigu li jkunu f'din il-qasam ta' xjenza għax jekk alla ħalaq id-dinja allura li nifhmu kif x'in id-dinja nkunu qed nagħtu glorja l-Alla wkoll mhux bil-fors. Jiġifieri mhux ma nistgħux nagħmlu dak biss imma li jkun hemm min ftit numru żgħir ta' esperti illi jkunu xjenzjati mill-iktar kwalifikati u mill-iktar li jistgħu jitkellmu ma' xjenzjati oħrajn. Hija xi ħaġa li aħna naraw li hija importanti.
Saqsejt lil Patri Paul kif il-Ġiżwiti iħarsu lejn din ir-realtà li l-ħsad huwa kbir imma il-ħaddiema jidru li qed jonqsu.
Għana jgħidlek, Sant' Ignazio fi żminu da meta miet wara xi 16-il sena li l-Papa kien approva l-Ġiżwiti, ġa kien hemm xi 1000 u kienu diġà kienu mxerdin mad-dinja kollha. San Francisco Saverio kien diġà jgħat l-Indja, kien hemm Ġiżwiti fl-Amerika t'isfel, kien hemm Ġiżwiti fl-Afrika, ġifieri diġà kienu mxerdin il-Brażil, kienu mxerdin ħafna diġà. Imma meta kiteb il-Kostituzzjonijiet tagħna, hemm paragrafu jiena joġobni ħafna x'tara l-fidi kbira li kellu. Kien jgħid il-Kumpanija ta' Ġesù ma waqqafix il-bniedem, waqqafha Alla, anzi waqqafha Ġesù Kristu jgħid. Jgħid mela mhux biċċa tagħna jekk din tibqax teżisti jew tiqafx. Il-biċċa tagħna hi li aħna nkunu strumenti tajbin f'idejn Alla. Mbagħad inħallu f'idejh jekk tibqax teżisti jew le. Ġifieri din aħna natama li Alla qed jħossibna. Ma jfissirx li qed nagħmlu kollox tajjeb jew li m'għandniex nistaqsu x'tfisser din li n-numri naqsu. N-numri naqsu f'ċertu partijiet fid-dinja bħal parti fejn ngħixu aħna għax partijiet oħrajn jiżdiedu qegħdin. Hemm ħafna raġunijiet hux, ġifieri n-numru ta' tfal qed jonqos drastikament. Ġifieri jekk qabel familja kien ikollha 5 titfal, 6 titfal, 10 titfal. Issa jkollha tnejn jew kollha wieħed jew ma jkollha xejn. Allura iktar diffiċli biex in-numru huwa iżgħar minn fejn jiġu l-vokazzjonijiet. Id-dinja m'għadix tirrispetta daqshekk li wieħed ikun saċerdot mhux xi ħaġa li hija ta' prestiġu bħalma kienet anke sa forsi 30 sen ilu. Allura u tanta opportunitajiet li żgħażagħ kemm jaħsbu, kemm jikkonsidraw din li jsiru Ġiżwiti jew jsiru Assisi. Naturalment iktar ma inqas ma jkun hemm Ġiżwiti żgħażagħ, inqas iktar jonqos il-kuntatt ma' żgħażagħ, allura ma jkunx hemm vokazzjonijiet fid-dinja tagħna fejn qed ngħixu aħna fl-Ewropa. Ovvjament din mhix xi ħaġa li ma naħsbux fuqha, nippruvaw naħdmu iktar vokazzjonijiet, nitolbu iktar nistinnu lin-nies jitolbu għall-vokazzjonijiet. Fl-iskejjel tagħna nippruvaw naħdmu biex in-nies l-istudenti jifhmu x'inhu il-ħajja ta' Ġiżwita. Imma mbagħad ukoll naraw li din hija fl-istess ħin opportunità ġdida, dinha hija dinja differenti fejn żgur ħajkollna aktar assisin, inqas assisin minn qatt qabel. inqas ġiżwiti, falmenu fil-parti tad-dinja fejn ngħixu aħna. U għażmin ukoll fejn hawn iktar għarfien tal-vokazzjoni tal-lajċi. Illi il-lajk mhux qiegħed hemm biex jgħinġi l-qassis biex jobdel il-qassis biss. Imma l-lajk bħal-qassis huwa Mammet u fil-Mamudija jkun jirċieva il-missjoni illi wkoll ix għandar il-kelma tagħha wkoll jaħdem biex iwaqqaf is-saltna tagħha, ikompli ġifieri l-missjoni ta' Ġesù. Mhux jgħinġi l-qassis u l-qassis biss għandu dik il-missjoni. Issa kif, naturalment, il-lajk il-missjoni tijaw ħafna drabi tkun illi irabbi l-familja tijaw, tkun fuq ix-xogħol tijaw, imma nifmu li dan huwa moment partikolari, speċjali, illi nistgħu ninvolvu u ninvolvu aħna li xulxin li dna stess mal-lajċi f'ħafna mix-xogħol li diġa nagħmlu. Jiġifieri jekk inħarsu lejli skejjel forsi 40 sen ilu l-allima kollha kienu jkunu Ġiżwiti forsi b'xi eċċezzjoni żgħira, issa kważi l-allima kollha huma lajċi ma jfissirx li l-iskejjel tagħna mhumiex jagħtu formazzjoni injazzjana. Iktar trid tagħmel sforz veru biex inti lit-teachers u l-oħrajn min jaħdem fl-iskola jkollu din il-formazzjoni biex jkun jista' jgħaddiha lit-tfal. Imma ħaġa li meta taħdem hija veru sabiħa, illi tara illi veru mhix spiritualità biss tal-Ġiżwiti, imma spiritualità wkoll tal-lajċi illi qegħdin jaħdmu f'dak il-qasam.
Tlabt lil Patri Paul Paċ, Ġiżwita, jagħtina l-ħsibiet tiegħu dwar dan l-involviment aktar tal-lajċi fil-Knisja li hija kemm sfida kif ukoll realtà ġdida.
Nippruvaw mhux dejjem faċli għaliex mhux faċli għaliex naturalment aħna mdorrijim ċertu mod biex tidra mod ieħor huwa differenti, diffiċli u anke l-lajċi mdorrijim ċertu mod ukoll illi jisu aħna jdulhom x'jagħmlu ma jagħmluh. Allora meta xa tiġi jgħid li x'għandi nagħmel lajk jgħid li x'għandi nagħmel mhux dejjem insiba faċli. Imma l-enfasi hemm qiegħed u l-esperjenzi tajbin hemm qegħdin u nothing succeeds like success, jiġifieri. Jekk kolli esperjenza tajba jiena mbagħad nagħmel iktar kuraġġ biex nagħmel esperjenza oħra. Imma l-formazzjoni importanti l-bażi ta' kollox ma tistax il xi ħadd tgħidlu ħoddi l-iskola f'idejk u ma tgħinux u ma tiffurtatex il-formazzjoni li hemm bżonn biex imexxija tajjeb għax inkella nitilfu kollox jiġifieri u dak hija sfida kbira ħafna. Mhux għalina biss imma anke għall-lajċi u x'veru. Illi da verament nifhmu kif nagħmlu flimkien u rridu niskopru għaddin il-ħin kollu mhux darba l dejjem imma. Ma naħseb li veru hemm sforz ċar illi nagħmluh dan.
Papa Franġisku huwa Papa Ġiżwita. Tlabt lil Patri Paul jagħtina l-kummenti tiegħu dwar dan.
Ekku, niftakar jiena kont insu l-karozza qed nisma' r-radio kont naf li int papa ntażel u kont qed nistennew l-isem. Meta qal Jorge Bergoglio għad kif jista' jkun Ġiżwita ta' Ġiżwita qasqat ma għadditilna mir-rasna. Jiġifieri Ġiżwiti ilhom jeżistu 400 u kważi 70 sena u qatt ma kien hemm Papa Ġiżwita. U hemm ħafna ċajt meta jlew il-Papa Ġiżwita x'sa jiġri, eċetera. Imma da veru Papa Ġiżwita, ġifieri fil-bidu. Rinna nidraw di l-idea illi għanna Papa Ġiżwita. Sant'Ignazio kellu ħafna fiduċa fil-Papa, ġifiri, u kifat jina rrit il-ħolma tiegħu kien li jmur Ġerusalem. U mbagħad kellu dal-grupp ta' 10 miegħu li kienu studenti flimkien jistudjaw Pariġi u qalu melissa għamlu weda li jmorru Ġerusalem. Jekk ma jirnexxi li jmorru Ġerusalem, morru għant il-Papa u najdu lui batna fej trit. Mill-ewel kienet frasom din ġifiri. U veru kombinazzjoni kbira li għat kważi maġrat, ma kienx possibli li morru Ġerusalem, għax kienem ħafna gwerer fil-Mediterran, u mbat marru għant il-Papa u minnem bdiet l-ordni tal-Ġiżwiti. Iġifieri kellu fiduċja kbira, avolja l-papi dak iż-żmien ma kinux kollha xempji ta' qdusija, kienu iktar interessati fl-arti u fil-gwerer u f'ħafna affarijiet oħrajn. Imma kellu fiduċja kbira u rrid li l-Ġiżwiti jagħmlu vot partikolari ta' obbedjenza li jekk il-Papa jibgħat aħna naqbdu mmorru fejn jimmorru. U jgħid biex aħna nkunu iktar ċerti li qed nagħmlu dak li jrid Alla minna. Imma Papa Ġiżwita kienet ħaġa ġdida żgur għal kulħadd. Imma kif attinti, ovvja li l-Papa jaf tajjeb ħafna l-ispiritualità tagħna, ħafna jafa tajjeb u kien kiteb u ħareġ kotba anke qabel ovvjament qabel sar Papa meta kien Ġiżwita provinċjal fl-Arġentina u mbagħad meta kien isqof tal-Arġentina u tisimgħu jitkellem tinduna li jafa tajjeb ħafna jaf tajjeb il-kitbit ta' Sant'Ignazio, eċetera. Allura meta jkellem lill-Ġiżwiti, il-ġeneral ta' qabel dan li kien ġeneral meta laħaq il-Papa kien jgħidlu ħuna Franġisko meta jmur ikellmu. Jiġifieri jitkellem l-istess lingwa tagħna nistgħu nifhmuh, pereżempju din l-enfasi kbira li nkollu jitkellem fuq id-dixxerniment. Li hija ħaġa mhux ta' Sant'Ignazio biss ma' vintax Sant'Ignazio, ma' Sant'Ignazio naħseb l-iktar li jisu żviluppa metodi li jista' jintużaw faċilment. U l-Papa jimxi fuq hekk u jiżviluppa u veru jispirana ħafna l-ħossina, jiġifieri nħossuna mhux biss komdi ma nħossu li hu jisfidana biex nkunu iktar koraġġużi biex nieħdu ħajjitna aktar bis-serjetà, l-vokazzjoni tagħna iktar bis-serjetà biex ikunu iktar viċin tan-nies, iktar viċin tal-fqar. Naqbsu għal dawk li jaqbes għalihom ħadd li nagħtu każ ħafna tar-riflessjoni, tal-istudju. U ma jqogħodx lura ġifieri għax wieħed minna lura jħoss li jista' jgħidilna jitkellem ħafna ċar magħna. U dika naħseb hija ħaġa ġdida ma ħaġa sabiħa lina żgur. Lele ju zgur li u jajt u ma jaħbix li ju Ignazzjan ħafna u ġifiri l-formazzjoni tijaw kienet ta' Ġiżwita u kienu koll involut fil-formazzjoni tal-oħrajn tal-istudenti u novizzi Ġiżwiti ġifiri u jafa sew l-spiritualità ta' Sant'Ignazio tajjeb ħafna għax tinduna meta jitkellem.
Saqsejt lill-Patri Paul kieku kellu jiġi Ignazio illum. Jara fa il-kumpanija li waqqafu il-Ġiżwiti.
Jinaħseb jarafna żgur. Jarafna żgur. Kifatt Sant'Ignazio ma miex ħafna regoli ċari fuq ħafna affarijiet minn barra x'għandna nagħmlu eżatt l-istat affarijiet li għandna nagħmlu. Imma aktar kif għandna nagħżlu dak li nagħmlu. Kif għandna niddeċidu kif ngħixu jekk tmur f'post u f'post ieħor. Kien jagħti importanza kbira li wieħed jadatta ruħu għal post fejn ikun li jitgħallem il-lingwa tal-post, pereżempju, mhux jekk inti sejjer l-Indja issli tkun taf il-lingwa tal-post fejn tmur inkella kif jistgħu jifhmuk in-nies. Kien irrid li nagħtu każ tal-formazzjoni ħafna u naħseb li hija ħafna hemmhekk li aħna dak li nagħmlu nippruvaw nagħmluh mill-aħjar li nistgħu, ġifieri mhux mediokrità. Ma jfissirx li aħna m'aħniex mediokrità f'ħafna affarijiet, imma naħseb illi hu hija ħafna naħseb ikun kuntent ħafna bil-ħafna xogħol li qed isir issa biex jinċerdu l-spiritualità Ignazzjana, biex aktar nies isiru jafu dan il-ktieb żgħir li kiteb Sant'Ignazio li ngħidulu l-eżerċizzi spirituali. Ħafna nies aktar minn qatt qabel naħseb jiena jagħmlu forom differenti tal-eżerċizzi spirituali. Illi fil-Knisja bis-saħħa tal-Papa imma anke fost il-Ġiżwiti hawn ħafna enfasi fuq id-dixxerniment. Ħafna kif insibu r-rida tal-Alla f'sitwazzjonijiet komplikati. Naħseb jiena ma jieħux gost li aħna nsibu daqshekk diffiċli biex nieħdu deċiżjonijiet kbar biex ninbidlu li xi kultant inkunu marbutin ma' affarijiet li għax ilhom hemmhekk mit-sena jew mitej sena allura nsibuha diffiċli biex inħalluhom għaliex issa jew għadda żminhom jew xi ħadd ieħor qed jagħmel l-istess ħaġa m'hemmx għalfejn komprunamlu aħna. Imma naħseb iva jarafna, ma jkunx kontent kull ma jara żgur, kif ma kienx kontent kull ma kien jara fiż-żmienu stess, imma naħseb illi jkun kontent illi aħna qegħdin nippruvaw nimxu fuq dak li jagħmlu f'ħajtu. Ġifieri kien hemm żminijiet fejn qisu nsejna jew ma konniex nafu tajjeb. Imissa saru ħafna studji u aħna iktar familjari ma l-ispirazzjoni oriġinali tiegħu x'ritt jgħidu u x'kellu f'rasu meta waqaf iġiżbiti u meta kiteb l-eżerċizzi spiritwali.
Labtu jagħtina xi tarif dwar il-ħidma tal-Ġiżwiti f'Malta.
Il-Ġiżwiti fl-aħħar ekwa f'Malta għalkemm inqasna ħafna, imma xorta żammejna ċertu affarijiet li huma ta' importanza kbira, ġifieri ovvja l-kulleġġ San Luigi li huwa skola mill-iktar kbar, imma fl-aħħar 15-20 sena sar skola inklusiva ħafna li daħal totalment fil-sistema tal-Knisja, nies jitlu bil-polza, ħafna tfal bi bżonnijiet speċjali, ikollhom l-faċilitajiet kollha, eċċetera. Aħna ilna ħafna naħdmu fiċ-chaplaincy tal-università, pereżempju li fiż-żmien Sant' Ignazju u stess kien iridna naħdmu fl-universitajiet għax kien jifhem li hemmhekk huwa post kruċjali għas-soċjetà. Allura preżenza tagħna għandna ħafna esperjenza, n-nies jirrispettawna, kif attinti hemm ħafna lajċi issa li jaħdmu magħna. U hemmhekk huwa qasam importanti għalina. Għandna dar tal-irtiri Malta u dar tal-irtiri Għawdex u x'Mount St. Joseph u Manresa House. Li kif attinti hemm dejjem iktar lajċi involuti, anke jagħtu rtiri, mexxu korsijiet, jagħtu direzzjoni spiritwali. Għandna l-GRS ukoll is-servizz tal-Ġiżwiti għar-Refuġjati, ġifieri meta bdew jaslu l-emigranti Malta konna fost l-uniċi issa għall-grazzja tal-Alla u ħafna iktar NGOs li jaħdmu għar-refuġjati. Ma xorta l-GRS għandu post importanti f'Malta. Naħdmu il-Paolo Freire u nejnu nies illi biex jitalmu jidbu jaqraw u n-organizzaw iktar xogħol f'dan il-komunità biex in-nies jikbru fil-komunità u biex ikollhom iktar opportunitajiet edukattivi u ta' għajnuna fil-diffikultajiet familjari li jista' jkollhom, eċetera, imma ekku ilu ħafna jsir dak ix-xogħol u naħseb isir tajjeb ħafna. U mbagħad ikun hemm min jgħinux pereżempju jgħinu f'parroċċi, eċetera, jagħtu daqatit fil-weekends jew meta jistgħu. Il-Ġiżwiti f'Malta minn dejjem kienu mhux f'Malta biss imma f'ħafna pajjiżi oħrajn. F'ħafna pajjiżi oħrajn. U hekk għadna wkoll għalkemm ħafna inqas, jiġifieri 30 sen ilu kien hemm ħafna Ġiżwiti l-Indja ħafna u għamlu biex affarijiet kbar ħafna f'post veru fqir u bnew skejjel u knejjes u hostels u minn kollox għamlu għan-nies hemmhekk u organizzaw issa. Il-Ġiżwiti Indjani, kull ma baqa' Maltin huma tnejn li għandhom iktar minn 80 sena, għadhom imma attivi ħafna. Imma ħallew ġifieri l-Ġiżwiti għamlu pedamenti ta' xi knisja ħajja u b'saħħitha ħafna. Hemm Ġiżwiti fil-Vant Nofsani, anzi l-provinċjal ta' din il-provinċja li tinkludi l-Libanu, Is-Sirja, l-Eġittu, il-Ġordan, l-Iraq. Huwa Malti, Michael Zammit Manġon, il-provinċjal. U hemm Ġiżwiti hemmhekk l-Eġittu u l-Libanu u hemm ukoll Fader Joe Kassar li jaħdem mal-GRS l-Iraq. L-uniku Ġiżwita li hemm fl-Iraq u li jmexxi l-GRS hemmhekk. Xogħol ta' ekku, ta' sfidi enormi, u f'pajjiż li għadda minn tant gwerer u tant violenza. hemm żewġ ġiżwiti l-Afrika u hemm xi ġiżwiti wkoll fl-Ewropa. Hemm min qiegħed jaħdem Ruma, pereżempju, fid-djar fil-Universitajiet ta' Ruma, hemm min qiegħed ġo parroċċa l-Iskozja, pereżempju, hekk mhux numri kbar, imma naħseb dik tibqa' tradizzjoni tal-Maltin li u li nittama li nexxilna żomuha lill-Ġiżwiti Maltin. Jikunu wkoll jaħdmu barra minn Malta, x'dik tagħtina ħafna ħajja. U x'illi ma ninalqux din il-gżira żgħira, imma nkunu iktar miftuħin għad-dinja.
Tlabt lil Patri Paul jgħidilna xi ħaġa dwar dak li l-Ġiżwiti jsejħu l-erba preferenzi apostoliċi universali. Erba għażliet illi ovvjament qed jinfluwenzaw il-ħidmiet tas-soċjetà tal-Ġiżwiti.
Iva, dak kien proċess li beda mill-bażi, ġifieri il-komunitajiet jitkellmu bejnietom x'in huma x'għandhom ikunu l-prijoritajiet tal-Ġiżwiti kollha. Naturalment situazzjoni totalment differenti. U dal-proċess baqgħet ilha l-fuq ġifieri mill-komunità tmur fil-provinċja, mbagħad il-provinċjali jitkellmu bejnietom, u sakemm dan mar għand il-ġeneral huma flimkien mal-kunsilliri tiegħu. Mbagħad mar anki għand il-Papa l-approvazzjoni tiegħu. U ntażlu erba aħna ngħidulhom preferenzi apostoliċi universali għax aħna ngħixu f'dinijiet tan differenti hux. Situazzjoni f'Malta mhix l-istess situazzjoni ta' innaf ta' pajjiż fqir ġo l-Afrika jew ta' pajjiż sinju fl-Amerika ta' fuq. Jew f'pajjiż fejn il-minoranza huma l-insara jew f'pajjiż fejn il-maġġoranza huma l-insara, eċċetera. Imma li naħsbu li dawn l-erba' preferenzi għandhom jinfluwenzaw ix-xogħol li nagħmlu ikun fejn ikun. L-ewwel waħda hija li nuru lin-nies it-triq lejn Alla. U l-Papa qal dik hija l-aqwa waħda għax hemm m'hemmx dik l-oħrajn ma jisbew xejn. Permezz tal-eżerċizzi spiritwali, nagħmlu n-nies id-dixxerniment, li dak li nagħmlu aħna stessi jkun b'dixxerniment, eċċetera. Tieni waħda li aħna nimxu mal-fqar. Nimxu magħhom, jiġifieri mhux immexxuhom jew ngħidulhom fejn għandhom imorru. Nisimgħuhom, inkunu preżenti għad-batijiet tagħhom għall-inġustizzji li jsofru, għall-limitazzjonijiet li kollhom jaffaċċaw, u minn għandhom aħna nitgħallmu wkoll x'hemm bżonn x'għandhom. Ngħinuhom aħna mhux qegħdin hemm minħarsu lejhom biss, imma biex ma nimxu magħhom, mhux niġru qabilhom jew le, nimxu magħhom. Huma jgħallmuna kif għallmuna ħafna xorti ma' kull żmien. Li aħna nakkumpanjaw iż-żgħażagħ, ġifieri il-fatt li għandna ħafna skejjel, il-fatt li nkunu preżenti f'ħafna universitajiet, għax aħna nemnu. Aħna nemnu konvinzjoni kbira illi importanti taħdem ma' żgħażagħ, ma tistax tabbanduna liż-żgħażagħ, ma tistax tgħid dawk ma jinteressomx il-fidi għax mu veru xejn. Imma trid tkun kreattiv, trid tkun paċenzjuż, imma li takkumpanja liż-żgħażagħ u tagħtihom it-tama li tidher li hija bżonn kbir f'dan iż-żmien. U r-raba' hija li ngħinu fil-kura tad-dar tagħna komuni, hux jiġifieri fejn jidħol l-ambjent li aħna nimpenjaw ruħna aktar milli aħna impenjati li nieħdu ħsieb l-ambjent għax dik hija dak li għandna l-unika dar li għandna hija tagħna l-kol, mhux tas-sinjuri biss jew tal-fqar biss, u kif qed naraw issa dejjem iktar ċar hux li d-diżastri ambjentali jaffettwaw lil kulħadd, fqir jew sinjur ħajaffettwaw. Allura hija huwa dmir bħala nsara aħna li vera nieħdu ħsieb din id-dinja li hija r-rigal li Alla tagħna tant taħli kulħadd biex kulħadd joħsibu. U din hija ħaġa li hija pjuttost ġdida lina u rridu nikbru ħafna iktar fiha. Nittamaw li dawn l-għażliet għal 10 snin diġà għaddew 3 snin minnhom ġifieri li jinfluwenzaw l-għażliet l-oħrajn li aħna nagħmlu.
Fl-aħħar tlabtu kumment dwar il-Ġiżwiti għas-servizz tal-fidi u l-ġustizzja.
Eħe, naħseb minn dejjem kienet jiena minn Sant'Ignazju il-Ġiżwiti marru mhux biss sa ġifieri san sana Luigi Gonzaga miet għax kienet jieħseb in-nies bil-pesta pereżempju. In-nies li marru jaħdmu fil-Brażil, jew in-nies li marru jaħdmu fl-Afrika, fil-bidunet. Kienu u anke ħafna skejjel li saru kienu saru għax ma kienx hemm skejjel imkien. Ġifieri kienet ħaġa ġdida li kien hemm skola għal kulħadd u mingħajr ħlas. U dik baqa' dejjem mhux u fis-snin ta' wara l-Konċilju, fis-snin 70 kien hemm din laqgħa kbira tal-Ġiżwiti u saret din l-għażla li aħna x-xogħol tagħna huwa f'dan iż-żmien li inaqdu inservu l-fidi u nippromovu l-ġustizzja li huma żewġ affarijiet li huma marbutin fl-imkien. Jekk inti temmen falla, ma tistax ma tirrispettax lill-bnedmin li huma ġbijat tiegħu. Allura jekk dal-bnedmin qegħdin sitwazzjoni ta' inġustizzja, inti l-fidi tiegħek għandha twaslek biex inti taħdem biex ikun hawn aktar ġustizzja. Illi inti trid kif Ġesù qal hux illi l-aħbar it-tajba, il-Vanġelu, jixxandar il-fqara li qal l-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu batni biex inwassal il-fqara t-tajba lill-fqar. Jew meta Ġwan il-Battista qallu inti dak li għandu jiġi jew nistennew xi ħadd ieħor, qalilhom araw. Ilhom jaraw toroxi, jisimgħu u l-fqar tiġi mħabbra s-saltna t'Alla. Jiġifieri l-fqar għal Ġesù huma ċentrali u anke għalina huma importanti għax ikunu il-kittieba tal-ewwel sekli tal-Knisja kienu jgħidu għamlu ħbib mal-fqar għax huma dawk li jilqgħuk fil-bib tal-ġenna. Jekk inti ma tkunx taf il-fqar ma sibx min jilqgħuk fil-bib tal-ġenna, ġifieri oqgħod attent. U kif għadna ġifieri ħafna xogħol ma' refuġjati, ħafna xogħol mal-popli indiġeni f'ħafna partijiet tad-dinja. Tagħmel differenza kbira fix-xogħol tagħna, iktar milli naħsbu, iktar milli jidher iktar jidhru daw l-istituzzjonijiet ta' prestiġju, imma xorta il-fqar huma importanti ħafna lina.
U b'dik l-intervista mal-Patri Ġiżwita Paolo Paċ wasanna mhux biss fit-tmiem il-programm tal-lum, imma fit-tmiem din is-sensiela bl-isem ta' Injazzju. Jalla li permezz ta' dan il-programm għarraft xi ftit aktar il-wirt spiritwali li ħalla warajh Injazzju ta' Loyola. Permettuli nirringrazzja xi nies ħbib tiegħi li mingħajr l-għajnuna tagħhom ma setax jittella programm bħal dan. Nibda billi nirringrazzja lil Patri Ġiżwita Paolo Paċ li kien ukoll wieħed mill-producers ta' dal-programm, kif ukoll lil Francesco Pio Attart, James Camilleri, Mario Camilleri, Danica Mifsut, il-Patri Ġiżwita Chris Vella u Josephine Vassallo. Inħallik b'din it-talba ta' Injazzju ta' Loyola. Kull ma għandi u kull ma u tiegħi int tajtuli.
Lilek mulejn roddu.
Kollox u tijak. Għamel minnu għal kollox kif trid int.
Għatini biss li mħabti tkun għalik, flimkien mal-grazzja tijek.
Għax dan bizzejiet għalija.